დილა მშვიდობის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გამოძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა დაეხმაროს მთავრობა უმუშევრად დარჩენილ მოქალაქეებს. ჩვენ ამ თემაზე არაერთ გადაცემაში გვითქვამს, მაშინვე როგორც კი შეზღუდვები დაიწყო COVID-19-ის გავრცელების გამო, შემთხვევების მატების გამო და განსაკუთრებით საგანგებო მდგომარეობის შემოღების ფაქტმა დაამძიმა ბევრი მოქალაქის მდგომარეობა საქართველოში. მანამდე ვიდრე ჩვენი სტუმარი შემოგვიერთდებოდეს ღია საზოგადოების ფონდიდან ვაკო ნაცლიშვილი, მინდა გაგაცნოთ უახლესი სტატისტიკა საქართველოსი, სულ ახლახანაი 2-3 წუთის წინ აღინუსხა კიდევ 7 დადასტურებული შემთხვევა ახალი კორონავირუსით ინფიცირების. ახლა არის 195 დადასტურებული შემთხვევა საქართველოში. გუშინდლის შემდეგ გამოჯანმრთელებულების რაოდენობა მომატებულია 29 გახლავთ. კარანტინის რეჟიმში 4725 პირია, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 383 პირი. რაც შეეხება საერთაშორისო სტატისტიკას, პირველი სამეული არის კვლავაც ასე შეერთებული შტატები, ესპანეთი, იტალია. შემდეგ მოსდევს მათ გერმანია, საფრანგეთი, ჩინეთი და ირანი. ასეთი არის სტატისტიკა და ვაგრძელებთ ახლა გადაცემას. ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად ვაკო ნაცლიშვილი გვერდდება ღია საზოგადოების ფონდიდან. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით.
დილა მშვიდობის, ნინო.
დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თემა, რომელზეც ღია საზოგადოების ფონდმა მოამზადა პოლიტიკის დოკუმენტი, შეეხება უმუშევრად დარჩენილების დახმარებას და ასეთი ადამიანები სხვადასხვა არის, შეიძლება კატეგორიებად დაიყოს და ასეც მოიქეცით. იშველიებთ ასევე საერთაშორისო პრაქტიკას, იმიტომ რომ ეს პრობლემა და გამოწვევა ახლა აქტუალურია მთელ მსოფლიოში. და ჩვენ ამ შეზღუდვების და საგანგებო მდგომარეობის დაწყების პირველი დღიდანვე კითხვებს სვამთ მეტი რა შეგვიძლია, ვლაპარაკობთ ამ საკითხზე, რადგან დღეს ყველასთვის რთულია, ბუნებრივია ამ რეჟიმში ცხოვრება, მაგრამ განსაკუთრებით რთულია იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ეუბნებიან დარჩის სახლში, ვინც იძულებულია დარჩეს სახლში, მაგრამ ვისაც არ აქვს საშუალება, რომ თუნდაც სურსათი შეიძინოს და თავი გაიტანოს, რადგან შეუწყდა შემოსავალი, განსაკუთრებით მძიმეა, ესე ვთქვათ, არაფორმალურად დასაქმებული ადამიანების მდგომარეობა, რომლებიც ყოველდღიური შრომით მოიპოვებდნენ, რომ იტყვიან იმ დღის სარჩოს. და არაფერი გამუქება ეს არ არის, ვიცით რომ ძალიან ბევრია ასეთი პირი საქართველოში. მე მინდა თქვენ მოგცეთ საშუალება ახლა სიტუაციის ისე აღწერის, როგორც ამას თქვენ და ამ პოლიტიკის დოკუმენტის თანაავტორი ანა დიაკონიძე ხედავთ.
ანა დიაკონიძე არის ძირითადი ავტორი ამ დოკუმენტის. უბრალოდ ძლიერი შევიტანე. პრინციპში არსებულ მოვითარება მაჩვენა, რაოდენ დაუცველი არის დასაქმებული საქართველოში. ეს ახალი არ არის, ეს ჩვენ ვიცით წლებია, რომ დასაქმებულები არც ისე სახარბიელო მდგომარეობაში არიან, თუმცა ამ მიმდინარე პანდემიამ ფართო, ესე იგი ახლო ხედი გაჩვენა სურათი. როგორც თქვენ თქვით, ჩვენ ვეცადეთ, რომ ამ რეკომენდაციებში მთავრობისთვის ამ შეთავაზებაში დაგვერთიანებინა სხვადასხვა ჯგუფი, რომელზეც სხვადასხვაგვარად მოქმედებს მიმდინარე სიტუაცია, და სამი ჯგუფი გამოყავით ასეთი. ერთი გახლავთ დასაქმებულები, ვინც აგრძელებს მუშაობას, დასაქმებულები, რომლებიც მუშაობენ, რომლებიც ასრულებენ კრიტიკულად აუცილებელ შრომას საზოგადოებისთვის, ესენ იქნებიან ექთნები, ექიმები, სანიტრები თუ საცალო ვაჭრობის სფეროში დასაქმებული ადამიანები, სუპერმარკეტში მომუშავე ახალგაზრდები. და მეორე ჯგუფი აქ, რომელსაც ჩვენ შევეხეთ, გახლავთ არაფორმალური მშრომელები, როგორც თქვენ თქვით, ისინი კიდევ უფრო სუბკომარეობაში აღმოჩნდნენ, იმიტომ რომ ტრადიციული მშრომელებისგან განსხვავებით, რომელთაც აქვთ ასე ვთქვათ შრომით ხელშეკრულება, რომლებსაც ყავთ დამსაქმებელი, ეს ადამიანები ასეთი ტიპის დაცვის შრეების მიღმა ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობენ, ხშირად დღიურად გამოიმუშავებენ თავიანთ თანასწავლებას. ასეთ ადამიანებში სპეციალისტვის რო უფრო გასაგები იყოს, გულისხმობთ ადამიანებს, რომლებსაც არ ყავთ ასეთი გამოკვეთილი დამსახმებელი, რომლებსაც არ აქვს შრომით ხელშეკრულება, ასეთებში მოვიასწრებთ ძიძებს, დამლაგებლებს, ტაქსის მსხოლებს, გარემოვაჭრებს, ბაზრის მოვაჭრებს და ასე შემდეგ. და მესამე ჯგუფი გახლავთ ტრადიციული მშრომელები, რომლებსაც სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე არ შეუძლიათ დისტანციურად განახორციელონ თავიანთ სამუშაო და ჩვენ ნახეთ, რომ ბევრი ადამიანმა სამსახური დაკარგა. სხვადასხვა ფორმით მოხდა ეს, ზოგიერთ შემთხვევაში აქ ჩვენ ნახეთ გათავისუფლებები, ზოგიერთ შემთხვევაში ჩვენ ნახეთ იძულება დამსაქმებლის მხრიდან, რომ მშრომელებს დაეწერათ არაანაზღაურებადი ჩვეულების წერილები, რაც ხადია კანონდარღვევა. რას ითვალისწინებს ეს დოკუმენტი, ხო? ეს დოკუმენტი ითვალისწინებს, პირველ რიგში უნდა თქვა, რომ საქართველოს სოციალური დაცვის სისტემა საკმაოდ წირია. და ეხლა, როდესაც ჯანდაცვის კრიზისი თანდათან გადადის შრომის ბაზრის და ეკონომიკის კრიზისში, რთული იქნება სოციალური დაცვის სისტემის არსებითი რეფორმა. ეს ალბათ უფრო იმ პერიოდის საქმეა, როდესაც ჩავლილი იქნება ეს რთული სიტუაცია. და ამიტომ ჩვენ ვეცადეთ, რომ არსებულ სოციალური და წირ სოციალური დაცვის სისტემაზე დაყრდნობით, რაც სოციალური უსაფრთხოების ბადე შეგვეთავაზები ამ ადამიანებისთვის. რა ეს გულისხმობს? რას ეს გულისხმობს? ტრადიციული მშრომელების შემთხვევაში, რომლებმაც დაკარგეს სამსახური და სახელმწიფო ფლობს ინფორმაციას, თუ ვის არ ჩაერიცხა ხელფასი მაგალითად მარტის თვეში, ამ ადამიანებს სახელმწიფომ უნდა შეთავაზოს სოციალური დახმარების სისტემაში ჩართვა და გასცეს ის შემწეობა, რომელსაც სახელმწიფო გასცემს სოციალურად დაუცველებს. საშუალოდ ეს გახლავთ 240 ლარი ოთხსულიან ოჯახს. იქ არის ხადია დამატებები არასრულ სპონის სკოლის შემთხვევაში, იქ არის სხვა სერვისები, რომლებიც სიგარების სვარცხლებად ყოფ ოჯახებს ჭირდება, მაგრამ არსებითი არის, რომ მინიმალური, ასე ვთქვათ, საარსებო შემწეობა ამ ადამიანებმა მიიღო. მეორე ჯგუფი არაფორმალური, როგორც ვთქვით, აქ უფრო რთულად არის საქმე, იმიტომ რომ სახელმწიფო ზუსტად არ ფლობს ინფორმაციას არაფორმალური მშრომელების შესახებ. ამიტომ ამ პრობლემას სახელმწიფომ უნდა მიხედოს არა მხოლოდ მიზნობრივი, ეგრეთ წოდებული ტარგეტირებული პოლიტიკით, არამედ ამასთან ერთად უნივერსალური ღონისძიებებით, როგორიც არის გამოსახლებების აკრძალვა თელამ პერიოდზე, როგორიც არის კომუნალურების გადავადების შესაძლებლობა. ჩვენ ნახეთ, რომ სახელმწიფო ზოგიერთ ოჯახს, რომელიც შედარებით ნაკლებ ელექტროენერგიას და გაზს მოიხმარს, დაუყარავს გადასახადს, მაგრამ ამის მიღმარჩება ბევრი ოჯახი, რომელიც და განსაკუთრებით დაუცველი ამ შემთხვევაში არის დიდი ოჯახები, რომლებიც შესაძლოა ვერ ჩასხდნენ იმ ლიმიტში, რომელიც სახელმწიფომ დაადგინა.
200 კილოვატი და 200 კუბური მეტრი იყო, ხო?
ხო, აი, უფრო გასაგები რო იყოს, ეს არის ელექტროენერგიის შემთხვევაში 36 ლარს, ვინც ხარჯავს დაახლოებით ეში 36 ლარს, ხოლო გაზის შემთხვევაში ეს არის ოჯახები, რომლებიც ხარჯავენ დაახლოებით 114 ლარს, ხო, თუ სწორად მახსოვს ეს რიცხვი. ამდენად დიდი ოჯახები და საქართველოში იმის გამო, რომ დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე ქვეყანას საბინაო პოლიტიკა არ ქონია, ჩვენ ვიცით, რომ დიდი ოჯახები, როგორც წესი, დიდ ოჯახებთან გვაქვს საქმე. შესაბამისად, დიდი ოჯახის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მაღალი არის კომუნალურების ხარჯი. ამიტომ სახელმწიფომ მათ უნდა მისცეს საშუალება, რომ გადაავადონ კომუნალური გადასახადების გადახდა, გარდა იმისა, რაც უკვე ნახეთ, გადაავადონ კომუნალურების გადახდა აი ამ კრიზისის პერიოდისთვის. აქ ასევე ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ის, რაც ბანკებმა გააკეთეს, ხომ, სრულმა ბანკებმა, როცა გადაავადეს სესხების გადახდა, იქ ცხადია იყო პრობლემები, მაგრამ ამაზე არ შევჩერდები, ეს უნდა გავრცელდეს ასევე სხვა ტიპის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებზე და სხვა შედარებით წვრილ საფინანსო ორგანიზაციებზე, რომლებიც ამ დრომდე მოქალაქეებისგან სესხის ამოღება ცდილობთ.
თქვენ ძანეთ რომ არ შეჩერდებით, ზუსტად ერთი წინადადებით შეჩერდები ამაზე, უნდა უზრუნველყოს ყველა საფინანსო ორგანიზაციამ, რომ ეს გადავადება იყოს მომხმარებლის თანხმობით და ეს იყოს ასე ვთქვა დადასტურებული თანხმობა. ეს არის მნიშვნელოვანი. მოკლედ ვიტყვი მხოლოდ და მომავალში ჩვენ ამ თემას შევეხებით. მოგვიწევს. დილა მსმენელია ხაზე, მაგრამ დაასრულეთ და შემდეგ გავაგრძელებ. დიახ.
კიდევ ერთი ღონისძიება, რომელიც ჩვენ ფიქრობთ, რომ რაღაც ტიპის არაფორმალურ მშრომელებს დაფარავს, არის ის, რომ სახელმწიფომ დაახლოებით 13000 ოჯახს, 13700 ოჯახს, რომელსაც შეჩერებული აქვს სოციალური დახმარების მიღება, სხვადასხვა მიზეზის გამო შეწყვეტილი აქვს დამატებით შესწავლა საჭიროებს ეს ოჯახები, ამ ოჯახებზე აღადგინოს სოციალური დახმარების გაცემა.
ვაკო ნაცვლიშვილია ჩვენი სტუმარი ღია საზოგადოების ფონდიდან და ჩვენ გვაქვს ზარი 2988 327 ჩვენი საეთერო ნომერი. დილო, მშვიდობის, თქვენ გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო ნინო, მივესალმებით ჩვენს სტუმარს, ჩვენს რადიო მსმენელებს. რამდენიმე კითხვა მექნება.
ბრძანეთ.
პირველი, რატომ არ შეიძლება, რომ სახელმწიფომ, მე ხვა უყურებ, რომ სახელმწიფო საკმაოდ აგვიანებს, იმიტომ რომ სახეზე არის ის საშიშროება, რომ შეიქმნას ეკონომიკური კრიზისი. რატომ არ შეიძლება, რომ სახელმწიფომ დაიწყოს მუშაობა ფერმერებთან, ან ვინც სოფლებში წავიდა ეხლა და კაცმა არის ის რამდენი ხანი დარჩებიან, რომ მათ მიცეს კრედიტები ბანკების მეშვეობით, რომ მათ დაიწყონ სასოფლო სამეურნეო მიწების დამუშავება, ან იჯარით აიღონ, ან რაღაცა გააკეთონ, ან მიეხმარონ, ან გვერდში დაუდგნენ ვიღაცებს. ხომ აქვს ეხლა იქ მიწის მესაკუთრეები ხომ არიან სოფლად? ეს ერთი, იმიტომ რომ გაჭირდება ძალიან სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შემოტანა საზღვარგარეთიდან. მეორე, რატომ არ შეიძლება, რომ სახელმწიფომ ამ ეტაპზე დროებით გაუნახეროს საშემოსავლო და დღეგის გადასახადი და მეწარმეებს? ეს მეორე კითხვა და მესამე კითხვა. ეხლა ჩვენ უყურებთ, რომ პრაქტიკულად ყველაფერი გააჩერეს აბსოლუტურად. რატომ არ შეიძლება შემუშავდეს, რა ქვია, სპეციალური, ასე ვთქვა, აღჭურვილობა, დასაცველი მიეცეს? აი, როგორც ექიმები მუშაობენ კორონავირუსით დაინფიცირებულებთან, ასეთივე აღჭურვილობა მიეცეს იმ ადამიანებს, ვინც მუშაობენ და ძალიან მკაცრი ზედამხედველობა განახორციელონ, რომ ყველა, ვინც იმუშავებს, ხომ აღჭურვილი იყოს იმ დაცავი საშუალებებით, რომ ამ ვირუსისგან იყვნენ დაცულები, მაგრამ სამუშაო და რაღაცა შემოსავალი ამ ადამიანებს ჰქონდეთ. სახელმწიფოსთვისაც კარგია, ქვეყნისთვისაც კარგია და ამ ადამიანებისთვისაც კარგი იქნება. აი, რატომ არ ეძებენ, რატომ არ ცდილობენ, რომ დროს წინ გაუსწრონ და არა მაჩანჩალასავით უკან მიხვნენ და იმ ის გამოწვევები და იმ შედეგებს ებრძოლონ, რაც ამ კორონავირუსმა მოგვიტანა, ან დაგვიანებულმა ზემოქმედებამ, მთავრობის რეაგირებამ გამოიწვია. მადლობა.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ბატონო ვაკო, გისმენთ.
პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ ჩვენ სასოფლო სამეურნეო მშრომელებს ეს დოკუმენტი არ ეხება, რომელიც ჩვენ მოვამზადეთ. თუმცა ცხადი არის, რომ სასოფლო სამეურნეო სფეროში დასაქმებულ, თვითდასაქმებულ ადამიანებს ძირითადად ლაპარაკი, ქონდეთ ჩლომა ფინანსებზე იმისთვის, რომ გააგრძელონ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის წარმოება. რაც შეეხება მცირე ბიზნესს, ჩვენ დოკუმენტში გვაქვს მცირე ბიზნესის, მცირე და საშუალო ბიზნესის დახმარება, ხელფასის დოტაცია, ასე ვთქვათ, მცირე ბიზნესის და მცირე და საშუალო ბიზნესის თანამშრომლებისთვის სახელმწიფომ ბევრმა ქვეყანამ ის გააკეთა, როდესაც შეთავაზა და საქმე იმისთვის, რომ შეენარჩუნებინა სამუშაო ადგილების, შეთავაზა მცირე და საშუალო ბიზნეს ხელფასის დოტაცია თანამშრომლებისთვის. ეს სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვანაირად მოხდა. ზოგიერთ შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა დებულებას, რომ ყველა ასეთ მცირე და საშუალო ბიზნეს უნდა დაედასტურებინა შემოსავლების მნიშვნელოვანი კლება იმისთვის, რომ ჩართულიყო ამ სქემაში, და თუ დაადასტურებდა ამ სქემას, სახელმწიფო უფარავს ხელფასების 50%, ანუ თითოეული თანამშრომლის 50% სახელმწიფო იხდის. ჩვენ ეს რეკომენდაციაც გავითვალისწინეთ, რომელიც არ არის უშუალოდ ამ საქმე დასაქმებულებზე მიმართული შეიძლება ეს იყოს ცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერის, საოჯახო მეურნეობების მხარდაჭერის ღონისძიება და თქვენს სანაცვლოდ ვეთანხმები, რომ მნიშვნელოვანია დაბალ პროცენტიან კრედიტზე ან გრანტებზე ჭრომა ასეთი ადამიანების მხრიდან.
და მან ასევე ახსენა და ჩვენ ამ თემებს მიუბრუნდებით, მე მესმის რომ ეს უშუალოდ არ ეხება თქვენს ასე ვთქვათ პოლიტიკის დოკუმენტს და უმუშევრო დარჩენილებისთვის დახმარების გაწევას, მაგრამ დიდი მადლობა მსმენელს ამ შეკითხვებისთვის, მან ასევე გადასახადების დაწევაზე ილაპარაკა და იმაზე რომ შეძლების დაგვარად მეტი აქტიობა იყოს ეკონომიკაში, რაც შესაძლებელია ის რომ მუშაობდეს და ეს მნიშვნელოვანია და თქვა ასევე დაყოვნებაზე გარკვეული ნაბიჯების და პროცესის წესების რაც სახეზე არის, იმიტომ რომ ჩვენ გვეუბნებიან სულ რომ რაღაც პროცესი მიმდინარეობს, არის ფრაგმენტული ინიციატივები, ჩვენ ამაზე ვილაპარაკეთ არაერთხელ და კიდევ მიუბრუნდებით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ჩვენგანისთვის და მსმენელი ყავს კიდე მე უბრალოდ მაინტერესებს, ვიდრე შემოვიყვან თქვენ ბრძანებთ აი მაგალითად ხელფასების დოტაციაზე, ბრძანებთ დახმარებაზე, მინიმუმის შეთავაზებაზე, ბევრმა გააკეთაო, აღნიშნავთ აქვს თუ არა მნიშვნელობა, რადგან საერთაშორისო კონტექსტზეც ვლაპარაკობთ, ეკონომიკის მდგომარეობას, მასშტაბს, შესაძლებლობებს.
რა თქმა უნდა აქვს მნიშვნელობა.
და დათვლილი გაქვთ რომ ეს არის შესაძლებელი, იმიტომ რომ მხოლოდ ეს ხომ არ არის დღეს ხარჯი, მთავარი ხარჯი სულ სხვა რამ არის რეალურად. დიახ.
რა თქმა უნდა აქვს მნიშვნელობა, ვის შესაძლებლობა აქვს სახელმწიფოს. ჩვენ როცა ამ დოკუმენტს ვამზადებდით, ჩვენი ესე გამოცანა არისო, რომ ჩვენი ამოცანა არისო, რომ შეგვეთავაზებინა სახელმწიფოსთვის გზები, როგორ შეუძლია ამ გასტილი ხარჯების დაფარვა. თუმცა ცხადია, ასეთი დოკუმენტის მომზადება შეიძლება, როცა გაითვლება, თქვათ, რა ხარჯებთან არის საქმე. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ სრულად ბრმად გავაკეთეთ ეს რეკომენდაციების ასე ვთქვათ პაკეტი. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ის, რასაც ფავაზობთ, გაკეთებადი არის სახელმწიფოს მხრიდან, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ძალიან ბევრი ხარჯი, რომელიც თქვა წინა წელს ჰქონდა სახელმწიფოს, წელს აღარ აქვს, თქვა სამიმინებო ხარჯი შეიძლება, რომელიც არც ისე საკმაოდ მაღალი, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტი აქვს სამიმინებო ხარჯეს, მიმდინარეობს მობილიზებაც, დამატებითი ხარჯები, სოლიდარობის ფონდის და ასე შემდეგ საშუალებით, და ასევე არსებობს საერთაშორისო დახმარების პოტენციალი. ხო, უკვე ლაპარაკობენ, რომ სხვადასხვა საერთაშორისო ფონდი სესხლის თუ გრანტის სახით სახელმწიფოს დაეხმარება. უბრალოდ ყოველთვის, როდესაც ჩვენ ერთი რაღაც ალბათ ასევე უნდა ვთქვათ, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ სოციალურ დაცვაზე, ხშირად არის კითხვა, რომ კი, კარგია, მაგრამ რა დაუჭდება ეს სახელმწიფოს? ეს ხშირად ისმის ყოველთვის, როდესაც ლაპარაკი არის უკეთეს სოციალური უსაფრთხოების სისტემაზე. ამ კითხვასთან ერთად, როცა დავსვამ ჩვენ რა დაუჭდება ეს სახელმწიფოს, ალბათ მეორე კითხვა და ალბათ ჩემი აზრით შესაძლოა პირველი კითხვა არის, რა დაუჭდება თუ არ უზრუნველყოფს სოციალური უსაფრთხოების დაცვას, ანუ რა დაჭდება ის, რომ რა ღირს არ დაცვა სოციალური უსაფრთხოების მაშინ, როდესაც ეს ქართულ ოჯახებს ყველაზე მეტად ჭირდება, ხომ? და ეს აქ მარტივი ის არის, რომ თუ სახელმწიფო უმუშევრად დარჩენილებს, შემოსავალ დაკარგულ ოჯახებს, ვერ შეთავაზებს დახმარებას, ეს ქვეყანა სოციალური კატასტროფის წინაშეც აღმოჩნდება ინდივიდუალურ ოჯახებს, რომ დავიდავნებოთ, ხო?
რა თქმა უნდა, მსმენელი ყავს კიდევ ხაზზე, დილა მშვიდობის, გისმენთ? აღარ დაგველო და ბოდიშს ვუხდი მსმენელს, რომ ვალოდინე.
აი მაგალითად, ნინო, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ დამატებით 13700 ოჯახის ჩართვაზე სოციალური დაცვის სისტემაში, ეს არის ოჯახები, რომლებშიც სახელმწიფო ნამყოფია, ანუ ეს არის ოჯახები, რომლებიც სახელმწიფომ შეაფასა არსებული კრიტერიუმების მიხედვით, ეკუთვნის თუ არა მას სოციალური დახმარება და სხვადასხვა მიზეზის გამო ან შეაჩერა დახმარების გაცემა, ან შეწყვით, ან თქვა, რომ დამატებითი შესწავლა არის საჭირო. აი ასეთ ოჯახებს, რომლებიც არ მინდა რომ ძალიან ტექნიკურად ვილაპარაკო, ქულების სისტემა არის და ასე შემდეგ, მაგრამ ასეთ ოჯახებს თუ სახელმწიფო დაეხმარება, თქვა, ისე როგორც ეხმარება სიღარიბის ვარსქვემოთ ყოფ ოჯახებს, ეს დაახლოებით 3 თვის მანძილზე 10 მილიონი ლარის ფარგლებში არის. ანუ ამ შემთხვევაში ეს არ არის თანხები, ის ბიუჯეტი, რომლის გაღებასაც სახელმწიფო ვერ შეძლებს, ხო? ცხადია, ჩვენ ზუსტად არ ვიცით, რამდენმა ადამიანმა დაკარგა ამჟამად სამსახური, ეს შესაძლოა ვთქვათ, ამ სრუთამდე სახელმწიფოსაც სრულად არ ქონდეს ეს ინფორმაცია, რადგან მარტისთვის საშემოსავლო გადასახადი ვინ გადაიხადა, ეს გამოჩნდება მიმდინარე თვეში, ხო? და ჩვენ ნახავთ მასშტაბს, ვთქვათ, არაფორმალური მშრომელების მიღმა, რომელიც უფრო რთულია და სანახად ტრადიციულ მშრომელებში, ვისაც შრომითი ხელშეკრულება რამდენმა ადამიანმა დაკარგა სამსახური და რამდენი ოჯახი დარჩა, ასე ვთქვათ, შემოსავლის გარეშე.
კი, სურათი სიმძიმე კიდევ უფრო მეტად გამოჩნდება, მე მაქვს განცდა ჯერჯერობით, რომ ეს ადამიანები რაღაცნაირად არ ჩანან ჯერ, ესე რომ იტყვიან, თვალსაჩინო არ არის და მაგრამ არ დაიმალება ეს ისეთი საკითხი და პრობლემა არის ბუნებრივია და არის ეს სახელმწიფოს მიერ საზიდი, რომ იტყვიან ტვირთი და რაც დროზე იქნება, ასე ვთქვათ, მზაობა ამ ტვირთის აწევისთვის უკეთესია, რეალობაა ეს და ამაზე თვალს ვერავინ ვერ დავხუჭავთ. სხვა გზა უბრალოდ არ იქნება, გარდა იმისა, რომ დახმარება გაეწიოთ ამ ადამიანებს. მსმენელია ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
თქვენ თუმართან ამას ესეთი კითხვა, დიახ, ძალიან ბევრმა დაკარგა სამსახური და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარ, ძალიანაც უყოლა არაერთი ადამიანი და ერთი ესეთი კითხვა მაქვს, რომ ესეთი კომპანია არსებობს თბილისში, აი ესეთი მოგოარი ლიცალიზინგო კომპანია, რომელიც 30% მინიმუმ სალომბარდოს ესხია გაღებული და ეს კომპანია ცდილობს ხან დაჩინებით ხან იმის, რომ არ მოიქოს ეს თანხები და თუ შეიძლება ვინმეს რომ მივაწვინოთ ხმა, რომ დაგვეხმაროს, გადაგვიوادოს ან რაღაცა. ხა წინათში მაგალითად თხოვა მეოთხედი არ ამაქვს საშუალება, პატარა ბავშვები უკავს რაღაცა, აი სამსახური დავკარგე და მარტო პროცენტი შემატაინა დიდი თანხა ისიც, რა ესე რომ ვთქვა.
აჰა.
და ის არაფერში არ წაიღო ის თანხა და ამ თვეში ზახის რომ ყველანაირად უნდა დაფაროთო, თორემ ჩამოგეწოთ მანქანებიო და რაღაც, რომელთაც ტურისტულ შოულობდი, სანამ ტურისტული მიწის გამო ვიყიდეთ ეს მანქანები, რომ კომპანიის დახმარება. თუ შეგიძლია თანხრიო დაგვეხმაროთ, ან ვინმეს მივაწვინოთ ხმა, რომ აქცია გაუმართეთ კომპანიის წინ და პოლიციის მიჯიტებით დავიშალეთ რაღაც და
ხო, მის შეკრება აკრძალულია ახლა, მითუმეტეს.
დიახ, ხო, და იქნებ რამენაირად თორემ სიმგომარეობაში ვჩებით, რომ რა ვიცი, ძალიან სიმგომარეობა.
დიდი მადლობა. მესმის, დიდი მადლობა გაზიარებისთვის თქვენი წუხილის ნაწილობრივ შეეხეთ კიდეც ნოვაკო თქვენ ამ საკითხს.
დიახ, შევეხე ხო, როდესაც
ბანკების მიღმა.
ბანკების მიღმა დარჩენილი სესხები და რა სხვა ფორმის, ასე ვთქვათ, ფინანსური ვალდებულებები, რომლებიც მოქალაქეებს აქვთ, მნიშვნელოვანია რომ შეჩერდეს იმისთვის, რომ გასაგებია, რომ ეხლა ვერავინ ვერ ჩამოართმევს თქვენს მენელს მანქანას მიმდინარე პერიოდში, მაგრამ ისიც უნდა ითქვას, რომ ვთქვათ, როდესაც კრიზისი გადაივლის, ეს თვეები, როდესაც ვერ მოახერხეს ადამიანებმა გადახდა, უნდა ჩაითვალოს პატივსადებს საფუძვლად, ანუ რატომაც ვერ შეცვეს ადამიანებმა გადახდა, უნდა ჩაითვალოს პატივსადებს საფუძვლად, ხო, იმისთვის, რომ ზედმეტად დიდი ფინანსური ტვირთი არ დააწყოს ამ ადამიანებს.
ხო, თუმცა როგორც ჩანს იმავე ბანკების პრაქტიკიდან, ეს სამი თვე უფასო არ იქნება მომხმარებლებისთვის.
ხო, ნუ ეს
შეღავათი არის და დიდი შეღავათია მათთვის, ვისაც შემოსავალი შეუწყდა, ბუნებრივია, თუმცა მომავალში გარკვეული დანამატის ფასის გადახდა მოუწევთ ამისთვის.
კი, ფასის გადახდა მოუწევთ. და ეს პრინციპში დიდად გასაკვირი არ არის ჩვენი საბანკო სექტორისგან, რომელიც, ასე ვთქვათ, საკმაოდ მაღალი მოგების ნიშით მუშაობს, ხო?
ხო, ეს ტოტალურად ვერ გადავწდები ნამდვილად, მაგრამ ხო, თავის ფასი აქვს ყველაფერზე და როგორც ჩანს ეს არის ის, რაც ჩათვალეს, რომ შეუძლიათ ამ ეტაპზე შეღავათ ის თვალსაზრისით. ბანომაკო, რა შთამბეჭდილება გრჩებათ თქვენ? ის ვიცით, თქვათ, რაც არის, ვადევნებთ თვალს საჯარო განცხადებებს მთავრობის წარმომადგენლების, თუმცა რა იმის ისეთი კონკრეტული და სისტემური გეგმა ჯერ არ ჩანს. თქვენ რა შთაბეჭდილებას რჩებათ, რაც შეხება ამ სოციალურ სოციალური საჭიროებების უმწვავესი უპირველესი საჭიროებების დაკმაყოფილების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით რა მოლოდინი გაქვთ, რაიმე რეპლიკა განცხადება, რაიმე თუ გახსენდებათ, უფრო გაფაციცებული იქნებით ამ კუთხით.
იცით რა არის, ჩვენ რა ხარასაც ხედავთ, უფრო მეტად სახელმწიფო ლაპარაკობს და არა მხოლოდ სახელმწიფო პრინციპში, მთელი პოლიტიკური კლასი უფრო მეტად ამ წუთში ლაპარაკობს ბიზნესის მხარდაჭერის გეგმებზე, ვიდრე იმ ადამიანებზე, ვისაც გადაუდებლად ჭირდება სოციალური დახმარება, ხომ? ჩვენ ნახეთ რამდენიმე ინიციატივა, ვახსენეთ კიდე დღეს, ეს კომუნალურები იქნებოდა
თუ სხვა,
უბრალოდ ფაქტი არის, რომ ეს არ არის საკმარისი და სახელმწიფომ მეტი, ანუ ესეთ სულფასოვანი გეგმა უნდა წარმოადგინოს, როგორ აპირებს კრიზისის დროს ამ გამოწვევებთან გამკლავებას, იმიტომ რომ კრიზისის შემდგომ უკვე საფიქრელი არის იმაზე, როგორ გარდავქმნათ ჩვენი სოციალური დაცვის სისტემა ისე, ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში ცხადია, რომ კრიზისის მიმართ უფრო მედეგი გახდეს, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ არაფორმალურ შრომელებზე, ხო, რომლებიც მთლიანად სოციალური დაცვის სისტემის მიღმა არიან, ხო, ეს ძიძები, ტაქსიცოლები და ასე შემდეგ, ხო? მნიშვნელოვანია, რომ კრიზისის შემდგომ და მათთვის პრინციპში სულ საგანგებო მდგომარეობაა, იმიტომ რომ არა მხოლოდ მიმდინარე ვირუსი, არამედ ნებისმიერი სხვა ვირუსის შეყრის შემთხვევაში, თქვა ტაქსიცოლი სხვა მუშაობას და სხვა თქვა იმხიური საჩოს გამომუშავებას, რომელსაც მუშაობის შემთხვევაში აქვს. ამიტომ მათთვის და ასეთ მშრომელებისთვის მუდმივად საგანგებო მდგომარეობაა, იმიტომ რომ სახელმწიფო მათ ვერ სთავაზობს ვერაფერს სოციალური უსაფრთხოებისთვის. და მნიშვნელოვანი იქნება კრიზისის შემდგომ პერიოდში, რომ ასეთი ჯგუფები, რომლებიც მიღმატგანან ქართული შრომის კანონმდებლობის, სოციალური და შრომის დაცვის კანონმდებლობის მიღმა, რომ სახელმწიფო მოახერხოს და ეს ადამიანები შემოიყვანოს სოციალური დაცვის სისტემაში.
მანდ მოკვდა კიდევ ერთი ზარი, ვიდრე დაგემშვიდობები, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
სალმები ხალხოლინო
მიერ
და ასეთი კითხვა მაგაი მე რაც ტირადო ძალიან მაწუხებს. აი ბუნებრივ გაზის გადასახადს ხმარებიან და უხდიან და არის საქართველოს ისეთ ხალხი რომელსაც არ აქვს ბუნებრივ გაზი, მაგალითად მე თვეში 20 ლარს ბალონი მჭირდება და აი ამ ხრივ თუ არის საქმის ყურში თქვენი სტუმარი. მეორე საკითხი, აი ვერ დარეგული ვინ დაკარგა სამუშაო, აი საპენსიო გადასახადებს ხო შენატანი არსებობს და რეგისტრირდება ამ ადამიანები რო ვერ შეიტანებენ და არ ექნება ხელფასი აქედან გამომდინარე და შეიძლება სიები შეძენა და რაც შეეხება მიწების დათესვას ეს ულაპარაკოთ მეორე ვარიანტი არ არსებობს და დაითესოს საქართველოს მიწები რომ სიმშილე არ იქნას ქვეყანაში მართლა
დიდი მადლობა ზარისთვის ხო სოფლის მეურნეობას ერთი ეთერი მინიმუმ ოხლოს მომავალში უნდა მიუძღვნათ აუცილებლად მნიშვნელოვანი საკითხია გისმენთ ბატონო მაკო თუ გაქვთ რაიმე პასუხი სმენელისთვის სხვა ტიპის ხარჯი მაქვს არაბუნებრივ თქვათ არა ეს ბალონის
გასა კი სწორედ ამას გულისხმობდი როცა ვთქვი რომ ეს დახმარება მიუხედავად იმისა რომ მნიშვნელოვანია სრულად ქართულ ოჯახების ფართო სპექტს ვერ ფარავს თქვენ მოსმენელმა ახსენა რომ თქვათ გაზის ნაცვლად ელექტროენერგიას იყენებს ან თქვათ გაზის ბალონი ხო რომ გასათბობად და სხვა საჭიროებებისთვის ხო არსებული სისტემა რაც არის ამ თავისებურებას არ ითვალისწინებს ასევე არ ითვალისწინებს დიდი ოჯახების საჭიროებას რომელსაც შესაძლოა ელექტროენერგია უფრო მეტი კონდეს გადასახდელი მაგრამ გაზი უფრო ნაკლები ამიტომ ეს საჭიროებები სახელმწიფო უნდა დაინახოს რაც ამ სხვადასხვა ჯგუფს და სულ მცირე ეს არის მინიმალური რაც შეიძლება რომ ამჟამად გაკეთდეს ეს არის შესაძლებლობა მისცეს რომ გამოაცხადოს ერთი სიტყვით მორატორიუმი კომუნალური მომსახურების შეწყვეტაზე მისცეს საშუალება ოჯახებს რომ გადაავადონ კომუნალური გადასახადის გადახდა რაც შეეხება ერთი რეკომენდაცია რომელიც ჩვენ ასევე გვაქვს ამ დოკუმენტში ცხადია რომ ჩვენ არ ქონია პრეტენზია რომ ჩვენ რა თქმა უნდა გვინდოდა რომ ფართო სპექტრი მოგვეცვა შრომელების მაგრამ რა თქმა უნდა ვითვალისწინებთ იმას რომ ვერ მოვიცავთ ყველა ტიპის დაუცველ ჯგუფს ამიტომ ამ შემთხვევაში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებმა რომლებსაც უფრო მეტად იციან ხო რა პრობლემები აქვს სხვადასხვა ოჯახს ისინი უნდა ჩაერთნონ სხვადასხვა დახმარების პაკეტით ხო აი თქვა სოფლის დონეზე სოფლის გამგებლები როგორც წესი იცნობენ ავიან სოფელში არსებულ სოციალურ მდგომარეობას. ხო, урბანულ დასახლებებში ჩვენ გვაქვს ამხანაგობები, რომლებიც ზოგიერთ შემთხვევაში საკმაოდ კმედითად მუშაობს. ხო, აი ამხანაგობებთან და სოფლის გამგებლებთან და ქალაქის დონეზე რა თქმა უნდა თვითმართველობის ჩართულობით უნდა ეს საჭიროებები სახელმწიფომ უნდა გამოიკვლიოს. ხო, ჩვენ ვიცით, რომ საჯარო სექტორი მუშაობას აგრძელებს. და თუ აგრძელებს, ალბათ მათ აქვს შესაძლებლობა და ინფორმაციაზე ჩვენ უფრო მეტად, ვიდრე მე და თქვენ მსმენელს ან თქვენ, რომ ის საჭიროებები, რომელიც არსებობს, უფრო ასე ვთქვათ, უფრო კმედითად უპასუხოს სახელმწიფომ ამ საჭიროებებს.
კიდევ ერთი ზარია, რადგან ახლა რეკავს ბუნებრივია თქვენთან ექნება შეკითხვა, ცოტას კიდევ შეგაყოვნებთ და აქვე ვიტყვი, რომ ინფორმაცია გავრცელდა, შეგუშინ შედგა, როგორც ჩანს, ბიზნეს ომბუდსმენის პრემიერ-მინისტრის მრჩევლის რეგიონულ საკითხებში და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილის გასაუბრება გუბერნატორებთან, სწორედ COVID-19-ის შედეგი ეფექტთან ბრძოლის საკითხებზე, ასე ვთქვათ, საჭიროებების იდენტიფიკაციისთვის და მოკლე ცნობაში არის ხაზგასმული, რომ სოციალური ჯგუფების უზრუნველყოფა და სამედიცინო აღჭურვილობის შეძენა, ეს ორი საკითხი გამოიკვეთა. აქ ლაპარაკი არის იმ ფონდზე, რომელშიც ახლა თანხები ირიცხება და აკუმულირდება და ჯერჯერობით ხარჯვის შესახებ ნამ არ ვიცით. დილამშვიდობის გისმენთ, ეთერში ხართ.
გამარჯობა ბძანი. სოციალური დახმარებაზე და თქვა ხალხი უნდა გაიზარდოს, მაგრამ ბიუჯეტი და მოითხოვენ სხვადასხვა კომუნალურ გადასახადებს და აი ეს ბიუჯეტი ხომ ამ კომუნალურ გადასახადებიდან დგებოდა, მისი ამოკრები და მე კიდე თქვა, აი მაგალითად მოიხსენოთ, რომ ოთარანთქვის 7 ქისა ხო ქონდა და აი გათვალისწინებული ქონდა ყოველთვის სად რაში დაიხარჯა, შემოსავალს ანაწილა და ქონდა იქ ლაფაქტა განსაკითხი და აი რამდენად გასწრება, აი რეალურ გამოცანებს საქართველოს ბიუჯეტი.
დიდი მადლობა სხვა გადაცემ მის თემაც, დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ბანდო მოკო, თუ გსურთ პასუხი და საბიუჯეტო, ხო.
ხო, არა მხოლოდ კომუნალურებით, ხო, ბიუჯეტი გადასახადებით და ასე შემდეგ ისება. მე როგორც თქვი, მე ხა ზუსტ რიცხვს ვერ გეტყვით, რამდენი რა ღირს სულფასოვანი სოციალური სისტემის განვითარება საქართველოში მით უფრო ახლა, თუმცა холод საქართველოს მიმდინარე ბიუჯეტზეც არ არის დამოკიდებული. უნდა ვთქვათ, რომ საერთაშორისო დახმარება და სესხების პროგრამები უკვე არსებობს ამ თანხების გარკვეული ნაწილის მიმართვა შეიძლება სოციალური დახმარებისთვის და ისიც უნდა ვთქვათ, რომ სახელმწიფოს აქვს ფისკალური მექანიზმები იმისთვის, რომ თუნდაც საქართველოში ადგილზე მეტი რესურსის მობილიზება მოახერხოს. თქვენმა ერთმა სტუმარმა ახსენა გადასახადის დაწევა, ვთქვათ, არსებობს ახლა მიმდინარე ინიციატივა, რომელიც პირიქით გადასახადის გასვლას გულისხმობს, ოღონდ იმ ჯგუფებისთვის, რომელსაც ბევრად მეტი აქვს შემოსავალი, ვიდრე საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობას. და ამას მიღმა არსებობს ბევრი ფისკალური ინსტრუმენტი, რომლის გამოყენებითაც სახელმწიფო შეუძლია მეტი რესურსის მობილიზება გააკეთოს გაჭირებული ოჯახების დასახმარებლად.
დიდი მადლობა, ბანო ვაკო ნაცულიშვილი, გვესაუბრებოდა ღია საზოგადოების ფონდიდან. უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. და ვაგრძელებთ გადაცემას, სულ ცოტა ხანში გავაგრძელებთ კიდევ ერთ სტუმართან ერთად. როგორც ჩვენმა პირველმა სტუმარმაც აღნიშნა, საჯარო სამსახურები აგრძელებენ მუშაობას. ყველაფერი ნამდვილად არ გაჩერებულა, გარკვეული პროცესები გრძელდება. ასევე ვიცით, რომ მიმდინარეობს და არ შეწყვეტილა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება და არაერთი სხვა პროცესი კიდევ, რაც შეეხება ახალი პროექტების დაგეგმვასა და დაწყებას, რაშიც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს გარემოს დაცვის საკითხების გათვალისწინებას და როგორც ახალგაზრდეურის ასოციაცია და მწვანე ალტერნატივა შენიშნავენ ამ საგანგებო მდგომარეობის ჟამს, რომ იტყვიან, ხელისუფლება ახორციელებს პროცესებს იმგვარად, როცა ხდება უგულებელყოფა მოქალაქეების ინტერესების გარემოსდაცვითი საკითხების კუთხით და გარკვეული მოწოდებითაც გამოვიდა ეს ორი ორგანიზაცია, არამხოლოდ მოწოდებით, გუშინ საიამ და მწვანე ალტერნატივამ თბილისის საქალაქო სასამართლოში შეიტანეს სარჩელი წყალტუბოსა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში მდინარე რიონზე დაგეგმილი ორსაფეხურიანი ნამახვანის ჰესების კასკადის პროექტში შეტანილ ცვლილებებთან დაკავშირებით გაცემული გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილების ბათილად ცნობის შესახებ. და ჩვენ ახლა გვერთვება ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი ქეთი გუჯარაიძე. დილამშვიდობის, ქალბატონო ქეთი.
გამარჯობა ნინო.
არის ხო რაღაცნაირად შთაბეჭდილება ესეთ თითქოს ყველაფერი გაჩერდა, მაგრამ ფაქტია რომ ასე არ არის. რაღაც რაღაცები მიმდინარეობს, პროცესები გარკვეული და როგორც თქვენ ფხიზლად მყოფი ორგანიზაციები მუდმივად არამხოლოდ ამ საკითხზე სხვათა შორის ნამდვილად შეინიშნება არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიურობა ამ პერიოდში სხვადასხვა კუთხით. თქვენ რა თქმა უნდა არ მოაკლებდით თვალსა და ყურს იმ პროცესებს, რაც უკავშირდება გარემოს დაცვითი საკითხების გათვალისწინებას, კონკრეტული პროექტების, ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში. რამ გამოიწვია, მოდით დავიწყოთ სარჩელით, თუ შეიძლება, რომელიც გუშინ შეიტანეთ თბილისის საქალაქო სასამართლოში, რა მოხდა და რას მოყვა თქვენი და საიასეს ნაბიჯი?
Сарчели კონკრეტულად ერთ პროექტს ეხება, რა თქმა უნდა, ჰესის მშენებლობას გულისხმობს და ანუ ფიქრობ, რომ გადაწყვეტილება არ იყო სწორედ მიღებული და რაღაც შინაარსობრივი საკითხებიც ასევე არ იყო განხილული გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ, როდესაც გადაწყვეტილება იყო მიღებული ჰესის კასკადის მშენებლობაზე. ანუ ეს არის აი კონკრეტული ერთ პროექტთან დაკავშირებული, ესე ვთქვა, დავა. და ეს რაც გუშინ გამოვაქვეყნეთ, ეს განცხადება, ეს უფრო რაღაც ისეთ სისტემური ხასიათის პრობლემა არის და ზოგადად არაერთ პროექტზე, არამედ რამოდენიმე 20 მეტ პროექტს ეხება და ესე პრობლემურად თვლით ძალიან ამ
გადაწყვეტილებას. თქვენ მოითხოვთ მთავრობისგან, რომ მან შეაჩეროს პროექტებზე მიმდინარე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი, რადგან ამ პროცესში ზღუდავს საზოგადოების მონაწილეობას, რაც რიგ შემთხვევაში და წარსულში არანაკლებ პრობლემური იყო. ასევე გულისხმობ იმას, რომ არ ყოფილიყო ფორმალური მაგალითად ეს მონაწილეობა, ხომ? და რეალურად ყოფილიყო გათვალისწინებული ინტერესები მოსახლეობისა. რა რისი, აი 20 პროექტიო ბრძანეთ, რა ხდება, რისი მოწმენი ვართ? ახლა ჩვენ ვიცით, რომ საგანგებო მდგომარეობის დროს გრძელდება ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.
Значит, გადავავლოთ თვალი, ესე იგი, რა პროექტებია ეს, ვთქვათ, რომელზეც გრძელდება გადაწყვეტილებების მიღების პროცედურები, ხო? ეს არის ძალიან ესეთი ჩვეულებრივი პროექტები, რომელიც ჩვეულებრივ მდგომარეობაში ასე ვთქვათ, გაივლიდან რაღაც პროცედურებს, აი გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ შიგნით წარმოებულ პროცედურებს და ან მიიღებდნენ ნებართვას განხორციელების, ან არ მიიღებდნენ. პრობლემა იმაშია, რომ თვითონ საგანგებო მდგომარეობისას ადამიანებს გვეზღუდება ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა და თუ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა არ მაქვს, მაშინ მონაწილეობასაც ვერ ვიღებ, ხომ? ანუ ინფორმირებულ მონაწილეობას ვერ ვიღებ.
რა ტიპის შეზღუდვას გულისხმობთ, როცა ინფორმაციაზე ამბობთ?
ესე იგი, აი ზუსტად ამ საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში საქართველოს მთავრობამ მიიღო დადგენილება, 23 მარტს მიიღო დადგენილება, რომლითაც ესე იგი დაუშვა გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილების, ანუ გარემოს ზემოქმედების შეფასების პროცედურის განმავლობაში ესე იგი საჯარო განხილვების არ ჩატარება. საჯარო განხილვა არის ერთ-ერთი ფორმა საზოგადოების მონაწილეობის, რა თქმა უნდა, და გარემოს დაცვითი შეფასების კოდექსი ითვალისწინებს მონაწილეობის სხვა ფორმის გამოყენებასაც. ეს არის თქვა წერილობით წარდგენა მოსაზრებების, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მონაწილეობის მრავალფეროვანი საშუალებები იყოს გამოყენებული, ვინაიდან ყოველას არ აქვს წერილის დაწერის ან წერილის გაგზავნის შესაძლებლობა, ან აზრის წერილობით ჩამოყალიბების შესაძლებლობა, ან ვთქვათ ელექტრონულად წარდგენის შესაძლებლობა. და სწორედ ამიტომ არის, რომ კოდექსი ითვალისწინებს მონაწილეობის სხვადასხვა ფორმას. მათ შორის ერთ-ერთი ფორმა არის საჯარო განხილვა, ანუ ყველასთვის ხელმისაწვდომი. და ეს არის განსაკუთრებით ვთქვათ დაგეგმილი პროექტის ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული ადამიანების, ხო? არ ვიცი, მაგალითად თუ ჭიათურაში იგეგმება მანგანუმის გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობა, ხო? და ეს ხდება აი ასეთ მდგომარეობაში, საგანგებო მდგომარეობაში. რას ამბობს ესე იგი ახალი ნორმა, რომელიც აი ეს დროებითი ნორმაა, ამ საგანგებო მდგომარეობაში, ხო? ის ამბობს, რომ ინფორმაცია დაგეგმილი პროექტის შესახებ გამოქვეყნდება გარემოსდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე და ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის და მმართველობის ადმინისტრაციული ორგანოს შენობაზე, შენობაზე, ხო? ანუ ფიზიკურად იქნება ადგილზე, თქვა ჭიათურის ჭიათურის თვითმმართველობის ორგანოს კედელზე, შიგნით შენობაში და ელექტრონული სახით იქნება გამოქვეყნებული გარემოსდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე, ხო? რომელ ერთზე აქვს დომა, თქვა ჭიათურის რიგით, ესე იგი მოქალაქეს, ხო? მოქალაქეს, რომელიც ცხოვრობს ჭიათურაში. არც ერთზე რეალურად, იმიტომ რომ ესე იგი გადაადგილების უფლება პრინციპში შეზღუდული გვაქვს, ხო? ჩვენ მთავრობა მოგვიწოდებს, რომ თუ გადაუდებელი აუცილებლობა არ არის, არ გავიდეთ გარეთ, ვირ დავრჩეთ სახლში.
და განსაკუთრებული შეზღუდვა აქვს კიდევ ასაკიან მოქალაქეებს, დიახ.
ბატონო, და თუ ელექტრონული ესე იგი ხელმისაწვდომობაზეა საუბარი, ნუ რატო შეამოწმოს მაგალითად ჭიათურის მაცხოვრებელი ყოველ დღე გარემოსდაცვის სამინისტროს ვებგვერდს, ხო? რატო რასაჭირო, რატო უნდა ჩათვალოს, რომ მას ჭირდება ესე იგი სამინისტროს ვებგვერდის შემოწმება. და თან ესე იგი კიდე ერთი საკითხია, აქვს თუ არა ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობა, ხო? როგორია ეს ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობა? თქვა ტელეფონით შედის, კომპიუტერით შედის, რითი შედის, ხო? ანუ გამოდის რომ რეალურად თქვა ჭიათურის მაცხოვრებელი ვერ გაიგებს რომ მის ესე იგი მის ახლომახლო იგეგმება ასეთი პროექტის განხორციელება და ამავე დროს იზღუდება მისი მონაწილეობის შესაძლებლობა.
მესმის თქვათ ეს შეკრების დაუშვებლობა ამ ვითარებაში, რადგან ზოგადად აიკრძალა ხომ ყველანაირი თავყრილობა, თუმცა მე აქვე უნდა ვთქვა ამ თემას კონკრეტულად არ ეხება, მაგრამ შეკრებას რაც შეეხება, მე ვთვლი რომ არის ღონისძიებები, რომლებიც მედიისთვის არის განკუთვნილი და ოფიციალური, ასე ვთქვათ, ბრიფინგები იქნება ეს თუ ვთქვათ ექიმების მიერ დაგეგმილი, სადაც მე ვთვლი რომ შესაძლებელია რომ არ იყოს თავმოყრილი ამდენი ადამიანი ერთად, ან იმ ტიპის სივრცეში, როგორც ეს ხდება ხოლმე. თუ ამაზე ვზრუნავთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ვთვლი, რომ ამას უნდა მიაქცეს ყურადღება, არა იმ კუთხით, რომ ინფორმაცია შეიზღუდა ჟურნალისტი ვარ და ბუნებრივია ამის წინააღმდეგი
ვიქნები. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ესე იგი მაინც გინდა თუ არა საჯარო განხილვები მოაწყოთ, ჩვეულებრივი პროცედურები გაიარეთ. არა, ჩვენ გვესმის საგანგებო მდგომარეობის სირთულე და სწორედ ამიტომ ვამბობთ, რომ საერთოდ შეაჩერე დროებით გადაწყვეტილებების გაცემა და როდესაც დამთავრდება ეს საგანგებო მდგომარეობა, მაშინ განაახლე.
მესმის.
ჩვენ არ ვიმეთ, გინდა თუ არა, რატო გააუქმე საჯარო განხილვები. არა, გასაგებია რომ გააუქმე, იმიტომ რომ ადამიანების ჯანმრთელობას ექნება. მაგრამ რატო ეს ნახევარი პროცედურა, ხო? და რაღაც რატო გონია, რომ ეს ნახევარი პროცედურის გავლა სწორია? ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს ნახევარი პროცედურის გავლა არ არის სწორი. ანუ საზოგადოების მონაწილეობის გარეშე გადაწყვეტილებები არ უნდა იყოს მიღებული. და ამიტომ გთხოვთ, რომ შეაჩეროთ დროებით ეს გადაწყვეტილებების მიღება.
და რა იქნებოდა ჩვეულებრივ, ანუ საგანგებო მდგომარეობამდელ პერიოდში? მოდით ის პრაქტიკა ვთქვათ. მე მახსოვს, რომ გარკვეული, ისე ვთქვათ, უკმაყოფილება და შენიშვნები სხვა მანამდელ პროცესებთანაც ჰქონდათ, ხომ? რა იქნებოდა რომ არა საგანგებო მდგომარეობა? ვთქვათ, ერთი რამე კონკრეტული პროექტი რომ ავიღოთ.
კი ბატონო, ესე იგი ჩვეულებრივ მდგომარეობაში ორივე ეტაპზე, ანუ ეხლანდელ ეხლა რაზეც საუბრობთ, თქო, ის კოპინგის და გარემოსდაცვის გადაწყვეტილების ეტაპი, ხო? სამინისტრო ვალდებული იყო, რომ გამოექვეყნებინა ინფორმაცია, განცხადებები, სხვათა შორის, არა მარტო თავის ვებგვერდზე და თვითმმართველობის ორგანოების შენობებში, არამედ მოქალაქეთა თავშეყრის ადგილებზეც, ეს ყველაზე გავრცელებული თავშეყრის ადგილებზე, მაგალითად რა ვიცი, სკოლის შენობებზე, ავტობუსების გაჩერებებზე და ასე შემდეგ, სადაც ადამიანები ხშირად ხვდებიან და განცხადებას ნახავენ. სამწუხაროდ, აი თვითონ ეს მოთხოვნაც, ხო, ხშირად ესე იგი არ სრულდებოდა. ასევე ეს განცხადებები დროულად არ ქვეყნდებოდა. ანუ არის გარკვეული დღეების რაოდენობა, ესაც უნდა უზრუნველყოფილი იყოს, რომ ეს განცხადებები იყოს გამოკრული ადამიანების ხელმისაწვდომ ადგილებზე, ხო? თქვა, სად იყო გამოკრული ეს განცხადებები, ესეც პრობლემური იყო ხშირად. ანუ კოდექსი, გარემოსდაცვის შეფასების კოდექსი, რომელიც არეგულირებს ამ საკითხებს, ესე იგი, კარგ მითითებებს იძლევა, მაგრამ ეს მითითებები ხშირად არ იყო კარგად შესრულებული და ეხლა მითუმეტეს, ესე იგი, თუ თქვა ჩვენ საუბრობთ პროცედურა როგორც კოდექსით არის დადგენილი, ისე უნდა გაგრძელდეს, ხო? მითუმეტეს არ არის გარანტია, რომ ესე იგი, რასაც არასრულებდნენ, იმას ეხლა შეასრულებენ, ხო?
ანუ
ამიტომ არის და გადამოწმების შესაძლებლობაც არის ხდება, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა შეზღუდული გვაქვს გადაადგილების შესაძლებლობა. ხო? თქვა, მე ვერ ჩავალ დღეს ჭიათურაში და ვერ ნახავ მართლაც არის გამოკრული განცხადება თუ არ არის გამოკრული.
რა რეალობა შეიძლება მივიღოთ აი ამ ასეთი მიდგომის შედეგად, საგანგებო მდგომარეობის გაუქმების შემდეგ შეიძლება მოქალაქეები უცებ გამოვიდნენ და ნახონ რომ რა ხდება? აი მაგალითად რა ასე
მათ ძე იწება რაღაცა პროექტი, რომელიც მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს მათ საცხოვრებელ და სამუშაო გარემოზე და ასევე მათ ჯანმრთელობაზე. აი უცებ აღმოაჩენენ რომ ეს ხდება და ეს იყო გადაწყვეტილება ამ პროექტების ესე იგი განხორციელების შესახებ მიღებული იყო სწორედ საგანგებო მდგომარეობის.
რისი გაკეთება შეეძლებათ მოქალაქეებს ამის შემდეგ? თუ ჩავთვლი რომ აი და არ ვეცი რაღაც
თავზე მეკრევა. ანუ ის საგანი შეიძლება გახდეს, ანუ თვითონ ეს აქტი, ესე იგი რომელიც მიღებული იყო საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში და ესე იგი რომელიც მიანიჭა სამინისტროს ამის უფლებამოსილება, რომ ასე ჩაატაროს გადაწყვეტილების მიღების პროცესი და თვითონ ესე იგი ანუ აქტ ეს მთავრობის დადგენილებაც და ასევე მიღებული გადაწყვეტილებებით შეიძლება გახდეს დავის საგანი.
რა პასუხს ველოდებით, ანუ რა ფორმით, რა ტიპის, თქვათ ამ თქვენს მოწოდებაზე და თუ აპირებთ რა იმეს შემდგომი ნაბიჯის გადადგმას? კიდევ გულისხმობ კლავს სამართლებრივს, ვიცით რომ სასამართლოები მუშაობს.
დიახ, კი, რა თქმა უნდა, ვიხილავთ ყველა ასეთ გადაწყვეტილებაზე სასამართლოსთვის მიმართვის შესაძლებლობას, ეს ერთი, მაგრამ ნახა ყველაზე ახლო ესე იგი მომავალში ეს არის ასევე პარლამენტისთვის მიმართვა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, აი ეხლა სულ აი ამ დღეებში მიმდინარეობს პარლამენტში ესე ვთქვათ, საპარლამენტო ზედამხედველობის ფუნქციის განხორციელების მექანიზმის გამოყენება, ესე იგი პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო, ბოდიში კომიტეტი იხილავს როგორ სრულდება გარემოს დაცვითი შეფასების კოდექსი მისი მიღებიდან აი 2 წლის განმავლობაში. და ესე იგი რამდენად ეფექტურია, რა ნაკლოვანებები გააჩნია ამ კოდექსს და მის შესრულების პროცესსაც. და ჩვენ ესე იგი მიუმართავთ ამ პარლამენტის კომიტეტსაც და ვითხოვთ, რომ აი ეს საკითხიც იყოს ასევე განხილული.
ძალიან დიდი მადლობა ქეთი გადაცემაში ჩართვისთვის. დიდი მადლობა. არის საკითხები, რომლებიც ასეთ ვითარებაშიც არ უნდა გამოგვეპაროს, რომ ეტყვიან და გამოგვჩეს მხედველობიდან. ქეთი გუჯარაიძე, მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი, გვერდთვებოდა დილის საუბრებში. დიდი მადლობა მას. ჩვენი გადაცემა დასასრულისკენ მიდის. მე შემიძლია დღევანდელი გადაცემა, ასე ვთქვათ, ერთგვარად რომ შევაჯამოთ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ერთი, არ დაგვავიწყდეს, რომ გარკვეული პროცესები ქვეყანაში მიმდინარეობს და გარკვეული ტიპის საქმიანობა და საჭირო არის ამაზე ყურადღების მიპყრობა, საჭირო არის ასევე აგრეთვე სიფხიზლე ადამიანის უფლებების დარღვევების ფაქტების მიმართ, რასაც ასევე ხედავთ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე სახალხო დამცველის ინსტიტუტის მხრიდან, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ის საკითხი, რასაც გადაცემის პირველ ნაწილში შევეხეთ, სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემებს, უმუშევრად დარჩენილი მოქალაქეების, აგერ ერთმა მსმენელმა რჩევაც კი მიცა ხელისუფლებას, როგორ შეუძლიათ მათ დაადგინონ, გარკვეული კატეგორია მაინც უმუშევრად დარჩენილი მოქალაქეებისა, საპენსიო ასე ვთქვათ ჩარიცხვები ახსენა მან, არაერთი სხვა მეთოდი არსებობს და არ წარმოადგენს არანაირ სირთულეს აღრიცხვა ასეთი ადამიანების და მათი საჭიროებების, და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი აქ არის ადგილობრივი თვითმმართველობების აქტიური მონაწილეობა და მუშაობა ამ კუთხით და ამ გზითაც ინფორმაციის მოგროვება. ჩვენ აუცილებლად შევეხებით კიდევ უახლოეს მომავალში ეკონომიკურ საკითხებს, რადგან ჩვენ ვლაპარაკობთ საგანგებო მდგომარეობაზე, ვლაპარაკობთ იმაზე, აი შემდეგ, ვთქვათ, აი ამ ეპიდემიის შემდეგ რა იქნება და ასე შემდეგ, მაგრამ არავინ იცის არავინ იცის ეს რამდენ ხანს გაგრძელდება. როგორც ვუყურებთ სურათს, ინფიცირების დადასტურებული შემთხვევების სტატისტიკას და დინამიკას საქართველოში ჯერჯერობით ძალიან კარგია ეს, რომ ნელი ტემპით მიმდინარეობს და არ არის ისეთი ნახტომი ამ რიცხვებში. ამ პროცესის მიმართაც არის გარკვეული კრიტიკული, ასე ვთქვათ, შეფასებები, რომ შესაძლებელია ეს იმით იყოს გაპირობებული, რომ არ მიმდინარეობს სათანადო რაოდენობით ტესტირება, თუმცა ამაზე ხელისუფლების პასუხი ვიცით, მან კიდევაც ამუშავა ახალი ალგორითმი ტესტირების, უფრო გააფართოვა წრე, თუმცა ეს ამ ეტაპზე საყოველთაო, ასე ვთქვათ, არ არის, რომ ყოველს ქუჩაში გვაჩერებდნენ და გვსინჯავდნენ. ამაზეც მოვისმენ ჩვენ ახლო მომავალში, თუ არ თითქმის დადასტურებით შემიძლია გითხრათ, ხვალინდელ გადაცემაში შევეხებით ამ საკითხსაც ჩვენს რესპონდენტთან ერთად. და რისი თქმა მინდა, მნიშვნელოვანი საკითხია და ეს უნდა აქტიურად განიხილებოდეს. ახსენ ჩვენმა ერთ-ერთმა სტუმარმა თქვა, უნდა ვისწავლოთ ცხოვრება COVID-19-თან ერთად. და ეს ნიშნავს იმას, რომ რაც შეიძლება ოპტიმალურად მოვახერხოთ მათ შორის ეკონომიკური აქტივობების განახლება, რომ იმ ნაწილისა, რომელიც შეჩერებულია ტოტალურად, ისეთი აქტივობების, რომლებიც ნაკლებ საფრთხეს და ნაკლებ ზიანს მოიტანს ამ პერიოდში და ამ კონტექსტში, რადგან ცხოვრება უნდა გაგრძელდეს, გრძელდება კიდეც და რა თქმა უნდა ეპიდემია დასრულდება, მაგრამ თლად მისი დასრულების მოლოდინში ყოფნა ეკონომიკური საქმიანობის და ცხოვრების გაგრძელების თვალსაზრისით შეიძლება არ იყოს სწორი, არ ვიცი, კითხვა არის ეს უბრალოდ ჩემი, რადგან სულ მიტრიალებს რა ბიუჯეტი ან რა დახმარება შეიძლება გაწვდეს ადამიანების საჭიროებებს, რომლებიც ძალიან მწვავე და მასშტაბურია უკვე. არ ვიცი, მე წარმოდგენა არ მაქვს, თუმცა ეს კითხვები სულ მიტრიალებს თავში. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ყურადღებისთვის და მე გემშვიდობებით. ხვალამდე სტატისტიკა გადაცემის ბოლოს იგივე არათ დასაწყისში მოგახსენეთ, 195 არის დადასტურებული შემთხვევა, 7 დაემატა დღეს დილით 7 დადასტურებული შემთხვევა ინფიცირებულების, 29 არის აქედან გამოჯამრთელებული. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში, მე ხვალამდე გემშვიდობებით და თვალყური გვაძლევთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე და ჩვენ საიტებზე ინტერნეტში. დიდი მადლობა.
some whiskey in your water, sugar in your tea. What's all these crazy questions they're asking me? This is the craziest party that could ever be. Don't turn on the lights, cause I don't wanna see. Mama told me not to come. Mama told me not to come. She said, there ain't no way to have fun. Open up the window, let some air to this room. I think mama's choking from the smell of stale perfume. And the cigarette you're smoking about to scare me half to death. Open up the window, let me catch my breath. Mama told me not to come. Mama told me not to come. She said, there ain't no way to have fun. And someone's knocking at the door. I'm looking at my girlfriend. She just passed out on the floor. I've seen so many things I ain't never seen before. Don't know what it is, but I don't want to see no more.
Mama told me not to come. Mama told me not to come.
Mama told me
she said that ain't no way to have fun.
I'm a